Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Inselmilkom għagħkom għal-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Balomba. L-edizzjoni tal-lum ser inkunu qegħdin nagħmlu intervista mal-membru parlamentari Roberta Metzola. Magħha ser inkunu qegħdin nistaqsu numru ta' soġġetti. L-ewwel mistoqsija hija ovvjament marbuta ma' dak illi qiegħed jiġri bħalissa żmien mhux neċessarjament normali anke għal dawk illi jaħdmu fil-Parlament Ewropew. Nisimgħu kif weġbitna.
Ġez, grazzi tal-istedina u grazzi ta' dan il-programm ta' kemm twassal informazzjoni matulu. Għandek raġuni, ġifieri bħalissa din il-ġimgħa nqalleb kollox ta' taħt fuq fil-Parlament Ewropew. Bdejna l-ġimgħa b'numru ta' attivitajiet pjanati, inkluż attività tiegħi, li kelli nikkanċella minħabba l-fatt li l-Parlament f'binja fejn inti għandek eluf u eluf ta' persuni li jidħlu jipparteċipaw f'laqat, jiltaqa' ma' xulxin, f'taqa' waħda jisu dan il-binja qasqat ma' rajtu daqshekk vojt. Kuljum qed ningħataw istruzzjonijiet ġodda dwar x'għandna nagħmlu, dwar kif għandna nevitaw ċertu postijiet, dwar kif irridu innaqsu jew nillimitaw l-ivvjaġġar kemm jista' jkun, imma fil-ħajja ta' membru tal-Parlament Ewropew l-ivvjaġġar u ċ-ċaqliq huwa parti mill-ħajja tagħna. U anki għall-fatt li dawn il-130 attività ġew ikkanċellati, dawn huma attivitajiet li huma propju blan li inti tistieden ċittadini Ewropej, f'dan il-każ Maltin u Awċin fil-każ tagħna, biex jaraw il-Parlament, jiltaqgħu man-nies, jaraw kif taħdem u ħalli dan il-programm minn qed jisimgħu jkun jaf isma' l-Parlament Ewropew mhuwiex biss dik il-kamra fejn l-MPs jivvotaw, imma fejn tiddiskuti liġijiet, titgħallem dwar l-istorja tal-Unjoni Ewropea, tara fejn hemm ċertu affarijiet li qed jiġu diskussi li ser joqtu lil Malta, kif l-MPs Maltin jaħdmu kollha flimkien biex jevitaw li ċertu affarijiet bħalma ġieli tkellimna fuq dan il-programm ikollhom impatt negattiv fuq Malta, ġbri dawn huma kollha affarijiet fejn tara kemm importanti l-Parlament Ewropew u l-preżenza tiegħu u bħala binja wkoll l-impatt fuq iċ-ċittadini ta' pajjiżna. Issa kellhom deċiżjoni u ħadu d-deċiżjoni l-bieraħ fil-għaxija fil-fatt li l-ġimgħa d-dieħla m'aħniex ser ikollna għall-ewwel darba il-plenarja fi Strasburgu, jiġifieri dik il-kamra għall-benefiċċju tas-semmija dik is-siġġijiet kollha blu fejn aħna mmorru kull xahar.
Mhux il-kannella.
Mhux il-kannella, il-blu, eżatti. Mmorru kull xahar nvutaw fuq madwar 2000 deċiżjoni kull xahar. Din id-darba ser tkun fi Brussell. Raġuni kienet għaliex l-istaff tal-Parlament, n-nies li jaħdmu hemmhekk, hemm riskju qol li ħajkunu kollha Franza bir-riskju jekk xi ħadd jiġi infettat, l-kwarantina jkollha ssir fi Franza u kulħadd għandu familji tagħhom li jridu jmorru lura għalihom. Ġifieri hija tista' tgħid deċiżjoni prattika fuq parir ta' servizzi mediċi, imma ma nistax ma ngħidx li tant tider sproporzjonata din ir-reazzjoni. Naturalment rridu noħdu ħsieb li s-saħħa ta' kulħadd tiġi protetta u minnu tista' tgħid iżjed vulnerabbli iżjed irid joqgħod attent, imma jekk taraw ukoll l-impatt globali fuq l-ekonomija tad-dinja fejn qed naraw anke kumpaniji tal-ajru tal-baħar li tant ħadu daqqa li f'xi ħin ser ikollna nibdew niddiskutu pereżempju bailouts ta' kumpaniji li ħadmu mijiet jew eluf ta' ċittadini Ewropej.
Fil-fatt f'dan ir-rigward, wieħed irid isemmi li kien hemm diġà reviżjonijiet l-isfel minħabba dan il-kuntest anke pereżempju mill-OPEC. U anka l-OECD, ġifieri l-impatt fuq dinja globali. Uff, Robert, staqt nislet ftit minn dan il-punt għaliex qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li ħafna drabi anke waqt l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tisma' ċertu narrattiva li hi kontra l-kwistjoni tal-globalizzazzjoni. Issa nipprova nkun naqa' simplistiku fl-argumenti, nipprova. Mela, Kulat li titella l-ħitan, untom fil-Parlament Ewropew għandkom nis li jridu jtellaw l-ħitan u jitkellmu dwar dan. Għandek il-kustjoni minnaħa l-oħra illi kellek ċertu elementi ta' kif ser ikun hemm protezzjoniżmu fejn jirrigwarda il-kummerċ u n-negozju. Ta' kont żgħir l-iskola kienu jgħiduli bħal-ġenituri tiegħi tiktat tas-Amerika tiħuri id-dinja qed tad-dilġimgħa qatt se tiċ-Ċina u ħadet x'majra id-dinja minkejja l-ħitan. U minkejja l-protezzjoniżmu u da kollu il-vulnerabilità tikxef ir-realtà tal-globalizzazzjoni. Taħseb li hija l-globalizzazzjoni jew l-inħarsu lejn affarijiet b'ċerta għaqda għax l-Ingilterra ħarġet mill-Unjoni Ewropea, biex ikun simplistiku, jew qiegħda fil-proċess, insomma ma' xorta għandha il-problema se jkun hemm, naħseb jekk tiġi ta' appoġġ. Kemm hija seg diffiċli jew realistika li inħarsu lejn il-flimkien iktar milli dak li jiddistingwina. Għax momenti bħal daw dali għaddili minn moħħi.
Ekku fil-fatt kif qatt inti ġess l-ewwel istint ta' politiku li jixtieq ikun populist ħanajduha kifini. Huwa li tala li dejjem tipprova tipproteġi lilek kull ta' madwarek anki jekk inti ser tmur għall-għar minn dak dik il-protezzjoni. Rajnija fil-kwistjoni ta' Brexit fejn l-impatt ekonomiku fuq ir-Renju Unit ser ikun kbir f'termini ta' tariffi ta' prodotti li jimxu minn pajjiż ieħor imanki f'termini tal-moviment ta' persuni minn dak il-pajjiż għal ieħor għal roaming pereżempju li ma tistax tibqa' tkun taħu vantaġġ mill-liġi tar-roaming, etc. Din il-ġimgħa imma kellna diskussjoni fuq il-fruntieri minn żewġ aspetti. L-ewwel nett din il-kwistjoni li tista' minn iddaħħal il-fruntieri biex tipprova tevita l-spread ta' virus li huwa impossibbli għaliex l-aspetti kimiċi, l-impatt ambjentali ta' xi ħaġa bħal din ma tirrispettax l-ajruport, ma tirrispettax il-fruntieri. U fil-fatt meta tħares lejn il-globalizzazzjoni ta' kif kemm għandek miljuni ta' nies fid-dinja li jiddependu fuq iċ-ċaqliq tagħhom jew tal-prodotti tagħhom, allura tinduna kemm li inti tpoġġi tipprova tpoġġi il-fruntieri fallaċi huma xi ħaġa li ma tistax taħdem f'din id-dinja. Kulħadd jiddependi fuq ħadd ieħor. Jiġifieri ngħid inti eżempju, jekk linja tal-ajru ser tikkollassa għaliex ħadd mod jixtri biljetti tal-ajru.
Lilin
il-flybi l-bieraħ, per eżempju, inti dik kellha
familji il-Brexit.
Ekku, ġifieri żewġ affarijiet li inti l-istess il-kumpaniji fuq il-baħar, per eżempju, tal-impatt tagħhom mhux biss li ma jistgħux iwaslu l-prodotti minn pajjiż għal ieħor. Ma dawk kollha li jaħdmu magħhom li s-suq tant jiddependi fuq iċ-ċaqliq tal-prodotti. It-tieni ħaġa ma' din hija tista' tgħid iżjed sensittiva għandek il-problemi li hemm fuq il-fruntiera bejn il-Greċja u t-Turkija bħalissa. U hemmhekk kemm għall-coronavirus din il-ġimgħa, kif ukoll għall-pressure li qed ipoġġi għaliex il-gvern Tork bat madwar 15,000 persuna biex jippruvaw jidħlu irregolarment fit-territorju tal-Greċja fil-fruntiera li għandhom tal-art.
Fruntiera Ewropea li hemm fil-Greċja.
Fruntiera Ewropea esterna tal-Unjoni Ewropea. L-istint tal-pajjiżi l-oħra huwa ejjew naraw x'namlu biex dawk il-persuni ma jidħlux fit-territorju tagħna. U allura x'jiġri wara ejjew nagħlqu il-ħitan, ejjew nibnu l-ħitan, ejjew nagħlqu l-frontieri. Meta inti tibda tagħmel hekk, faċli li kolli tkun politiku pereżempju mhux fil-gvern li inti m'għandekx dipendenza fuq l-ekonomija fuq is-suq u fuq il-moviment tal-persuni li tgħid hekk. Imma l-impatt kif rajniha diġà qabel fit-2015 meta kellna l-isfida kbira tal-influss mis-Sirja tar-refuġjati. Imma wkoll meta kien hemm fil-passat l-attentat biex inti l-mart ma jinfirix, ikollna anki pereżempju fil-qasam tal-agrikoltura għandna niddiskutuha. Tista' inti twaqqaf milli virus imur minn pajjiż għal ieħor f'termin tal-agrikoltura. Ta' huma koll affarijiet li qisna nippruvaw insolvuhom billi nibnu l-ħitan fiżiċi. Meta nafu li huwa impossibbli li tagħmel hekk jekk ma tridx li tħalli impatt fuq kulħadd. U allura aħna bħala politiċi anki f'Parlament Ewropew fejn bħalissa kulħadd jitkellem fuq il-ħitan, huwa faċli li taqaf dak l-argument imma jiena nirrifjuta li nasal għal dak l-argument għaliex jiena tant ħadimt biex Malta daħlet l-Unjoni Ewropea, tant ħadimna biex nidħlu fiż-żona Schengen biex illum inti tista' tmur minn pajjiż għal ieħor mingħajr ma ħadd ma jwaqfek fil-frontier interni, għalhekk irridu impoġġu iżjed sigurtà u flus lejn il-frontieri esterni bħalma pereżempju għamilna bil-liġi li ktibtina fuq il-frontieri fuq il-Gwardjani tal-Kosta fil-fatt minn dawk l-10,000 2500 ser jiġu impoġġija fil-frontieri Griegi mat-Turkija din il-ġimgħa. Ġifieri dawn hekk kull min xi kultant tajt imma għad hemm bżonn li jkollna flus għad-difiża jew għas-sigurtà esterna u kif li għandna li jekk irridu nkomplu nipproteġu l-integrità taż-żona Schengen, hekk irridu nagħmlu.
Kien hemm xi ħaġa simili f'dan ir-rigward anke diskussa fuq il-livell ta' kunsill minħabba l-problemi li kontinwi li għandna fil-Libja.
Ekku.
Ġifieri kien hemm il-tibdil tal-Operazzjoni Sofija għall-Operazzjoni Ġida. Di ta' wkoll ta' dan il-kapa
ġiva.
Issa di deċiżjoni kienet il- U hekk fejn forsi ma nafx x'in reazzjoni tiegħek, id-deċiżjoni ttieħdet għax kien hemm il-vetoing minnaħa tal-Awstrija, isma' aħna rridu nagħtu ħarsa lejn li ma jkunx hemm traffikar tal-armi u mhux jiġu protetti għaw jew mhux li jiġi indirizzat tal-kwistjoni ta' traffikar umani. L-Ewropa tabbandona prinċipi.
Din hija diskussjoni komplikata ħafna għaliex inti għandek aġenzija dik li jgħidula Frontex li hija propju inkarigata biex tħossib is-sigurtà tal-frontieri esterni. Issa jekk inti qiegħed fuq il-baħar u għandek dajsa li hija li qed tere u allura n-nies fuqha qegħdin jerqu, inti għandek l-obbligu ta' kull bastiment li huwa viċin li jsalva dawk il-ħajjiet. Dawk il-prinċipju jibqgħu din hija liġi internazzjonali kull pajjiż fid-dinja, speċjalment għall-Unjoni Ewropea huwa marbut b'dawk il-liġijiet. Imma jekk għandek operazzjoni li hija iffukata fuq it-traffikar tal-armi, allura ma tistax fl-istess ħin inti jkollok il dawk il-persuni li qed jippruvaw iwaqfu dawk l-operazzjonijiet pereżempju bejn l-Albanija u l-Italja hemm ħafna traffikar ta' drogi tal-armi, eċetera. Hemmhekk għandek esperti partikolari li huma ntiżi biex jaqbdu l-kriminali. Imma fl-operazzjonijiet meta inti qed tagħmel salvataġġ tal-bnedmin, l-espertiż li inti għandek bżonn huwa differenti. Fil-fatt tul dawn is-snin kellna ħafna traġedji li seħħew u li mijiet ta' immigranti erqu propju għaliex il-persuni li pruvaw salvaw ma kienux jafu kif salvaw. Jew il-bastiment ikunu kbar wisq, jew il-gvernijiet bdaħlew sigħat sħaħ jiġġieldu bejniethom dwar taħt min ir-responsabilità waqgħet. La darba inti kif tħoss qabel inti jagħti jekk tagħtas l-Amerika l-Ewropa tiħorih id-dinja kollha tiħorih. Qegħdin niffaċċjaw dik is-sitwazzjoni fit-tramuntana tal-Afrika bħalissa. Din l-instabilità li hemm fit-Turkija u ħatibda u jisa jkollok domino effekt fin-North Africa, ir-riskju huwa li l-bastimenti bin-nies fuqhom se jerġa' jiżdied u li dan is-sajf nerġgħu niffaċċjaw dik il-kriżi. U allura għalhekk l-Awstrija meta inti għandek il-vito fil-kwistjoni tal-relazzjonijiet esterni, fil-kwistjoni tal-relazzjonijiet tal-umanitarji u migrazzjoni m'għandekx il-vito, għandek il-maġġoranza u hemmhekk hemm maġġoranza ta' stati membri li huma lesti li jpoġġu il-Gwardjani wkoll tal-frontier li huma esperti wkoll fil-kwistjoni ta' salvataġġ, kemm biex jieħdu lill-immigranti u salvawhom joħduhom f'pajjiżi terzi barra mill-Unjoni Ewropea. Din hija diskussjoni li aħna qed niddiskutu meta ngħidu isma' meta inti għandek sfida umanitarja. Mhijiex biss l-Ewropa li għandha terfa dik ir-responsabilità minn għandek pajjiżi li huma siguri fl-Afrika wkoll fil-Vant Nofsani li jridu wkoll jerfgħu dik ir-responsabilità. Irridu wkoll u din dan huwa pakkett ta' miżuri li ser joħorġu fl-aħħar ta' dan ix-xahar kif sar nirritornaw persuni li mhumiex eliġibbli għal protezzjoni wara jiġu salvati u inti tkun applikajt għall-ażil, jekk inti xi ħadd ma taħx il-protezzjoni għaliex m'intix eliġibbli allura tiġi rritornat.
Fil-fatt ta' min jgħid li kien hemm xi informazzjoni wkoll dwar din il-kwistja tal-Greċja u t-Turkija ta' bħalissa dwar xajġibi tfal.
Ekku.
Illum kemm f'dar l-Ewropa kif ukoll anke ġewwa Brussell qed hemm referenza u tisir analiżi fuq il-jum il-mara. Sa f'Malta u diskussjoni dwar ir-rwol tal-mara fil-politika, kull meta tisemma il-kustjoni ta' rwolijiet fil-mara fil-politika u l-rispetta l-kwoti, jekk għandux ikun hemm kwoti, jgħidu ma għandniex bżonn il-kwoti għax fil-Parlament Ewropew in-nies jażlu nisa u għandek riżultati li huma hemmhekk tuħdem tal-ewwel ħsab nisa li kont ġejt eletta u xek fil-Parlament.
Fatt kull partit politiku l-iktar kandidati li ġabu voti kienu nisa.
Riflessjoni tiegħek dwar il-wol tal-mara tajjeb għall-Ewropa ma mhux għall-Malta għax lilek Mirjam Ġożen qabel kien hemm
Marlimizzi Teris
kollha jsemmuhom u soġna.
Ekku, ara, jina kull sena niġi mistoqsija din il-mistoqsija u kull sena najt kemm nixtieq li naslu f'ġurnata fejn m'għandniex bżonn niċċelebraw jum il-mara. Lix naħseb li jum il-mara għandu jkun kuljum. Palma jum il-raġel, jum il-persuna għandha tkun kuljum, m'għandniex bżonn ġurnata waħda. Imma sfortunatament kull sena narfu li għad hemm ħafna affarijiet li għad għandhom bżonn isiru. Għad hemm bżonn li jsiru, jista' jkollok l-aqwa liġijiet fuq il-karta, imma jekk mhumiex infurzati, jekk qatt għandek waħda mill-ikbar dak li ngħidulha gender pay gaps fl-Ewropa li qiegħda f'Malta, jiġifieri li n-nisa jaqgħu ħafna inqas. Jekk inti li tirritorna fid-dinja tax-xogħol wara li jkollok it-tfal huwa ħafna iżjed diffiċli. Jekk inti qatt għandek l-ogħla pożizzjonijiet kemm fil-qasam pubbliku kif ukoll fis-settur privat fejn il-maġġoranza assoluta jibqgħu l-irġiel, x'nistgħu nagħmlu? Dejjem emmint u hawnhekk nitkellem mill-angolu politiku li biex ikollok iżjed nisa eletti għandek bżonn iżjed kandidati. U allura jiena r-responsabilità tiegħi wkoll bħala mara li issa ġejt eletta hija li nagħmel l-almu tiegħi ħalli nagħti l-inċentiv kemm jista' jkun tfajliet illum biex ma jħarxux lejn il-politika bħala xi ħaġa negattiva, bħala xi ħaġa ostili li lin mill-intimidazzjoni imma bħala karriera li hija waħda sabiħa ħafna li inti tista' tagħti servizz biex il-pajjiż tiegħek imxi l-qudiem. Jiena hekk rajt il-politika u nixtieq iżjed nisa jagħmlu dik il-qabża dal-għodu fil-fatt kont fis-skola fil-Ħamrun fejn tkellimt ma' grupp ta' tfajliet għandhom 14-15 u jiena l-għan tiegħi kien biex nipprova nikkorreġixxi li lin mill-kulur politiku u l-partit politiku kemm jista' jkun nisa joħorġu u jkunu attivi fil-qasam politiku. Fir-rigward tal-miżuri korrettivi jew kif qatt inti l-kwoti, jiena hawnhekk dejjem kont tista' tgħid pożizzjoni differenti mill-partit partiti politiċi f'Malta u ma jiena kuntenta li nipparteċipa f'din id-diskussjoni u jiena nilqa' din id-diskussjoni għaliex nemmen li inti rridu nagħmlu l-almu tagħna biex meta xi ħadd jara mara politiku, l-ewwel ħaġa li jidħol f'moħħu ma jkunx li dik ġiet eletta bil-kwota. Nixtieq li jkunu f'pożizzjoni fejn dik ma ssirx. U din hija l-biża' tiegħi, il-biża' hija li inti tnaqqas minn dik dak l-inċentiv li tivvota number one lill-mara. U nibża li kif ġara f'pajjiżi oħra fil-qasam privat pereżempju fejn kien hemm id-deċiżjoni li jiżdiedu n-nisa fuq il-bordi ta' kumpaniji privati, dawn in-nisa ġew injorati sempliċiment għaliex ġew kienu jarawhom bħala dawk tal-kwota. Nispera li fil-qasam politiku ma sirx hekk. Naturalment inċentivi rrid ikun hemm, rrid ikun hemm bidla għaliex anki meta tara mill-bidu ta' dan din il-leġislatura fejn kellek il-Mary Louise Colero Pleca, lil-Helena Dalli, lil-Marta Sportelli, dawn huma issa għandna dawn ħajkunu replace nisoponi wkoll bil-ġil fil-Parlament Ewropew rridu naraw x'jiġri mill-by-elections tal-ġimgħa d-dieħla, imma nixtieq li naslu f'sitwazzjoni fejn in-nisa jiġu eletti għaliex bil-mertu tagħhom, bil-kompetenza tagħhom, għaliex m'għandix dubju li hemm li għandna dawn in-nisa fis-soċjetà u rridu nattirawhom mhux b'miżuri fittizji imma b'soċjetà li tagħti l-istess opportunità kemm lill-irġiel kif ukoll lin-nisa.
Robert, għaf li inti membru Parlament Ewropew, għak nix ringrazzja l-Parlament Ewropew, illi u kol jiena l-inkursaw n-waslu din l-informazzjoni, pero ma nistax. Laqt nitkellmu fuq in-nisa. U jum il-mara, u inti qed il-kwoti, u li meta naraw mara, naġġifolhom biex jirnexxu fil-karriera tagħhom. Pero dawn ix-xarej kellna żewġ nisa li kienu fl-aħbarijiet sfortunatament għax tilfu ħajjithom. Każ ta' violenza domestika u każ fej għal folja kienet id-dar, mhux inħabba violenza domestika, l-argument li għamlet qed nara issa kien kienet tela' fuq is-sajjar li raġel tagħha mbagħad krolla d-dar u spiċċat bl-ħajja u l-biraħ kellna l-funeral. Kemm hu diffiċli tkun hemm meta jgħolok dawn l-affarijiet hawn. Tkun mara fil-politika u attivista jien dejjem nemmen nares li li kull mara fil-ħajja pubblika fil-politika, etc. Bla ma tkun trid, tixtieq li ma tkunx għax mara stereotype li hija mara, però fija nifisha tkun ukoll attivista għar-rwol tal-mara f'kull sfera f'kull aspett.
Ekku jekk iżżid mhux biss il-qtil għax isejħa l-qtil ta' Mirjam Paċu Chantal Ketkuti. Iżżid ukoll dawk in-nisa kollha tul dawn is-snin li inqatlu nżidu l-Dafni Caruana Galizja, ġurnalista mara li nqatlet għaliex emnet fil-verità u ħadmet għall-verità jekk tara dawk in-nisa kollha li qegħdin jisofru fis-skit fi djarhom biex jipproteġu l-tfal, il-familja tagħhom f'sitwazzjonijiet u ċirkostanzi tan diffiċli ta' violenza kemm fiżika immanki mentali. U din il-ġimgħa kienet vera waħda tal-waħx. Naħseb kienet waħda mill-iżjed ġimgħa diffiċli fil-karriera, jekk tista' sejħilha hekk karriera politika tiegħi, fil-ħajja politika tiegħi. Għaliex li inti tkun qed issegwi l-aħbarijiet u f'daqqa waħda aħna konna fi Brussell l-uffiċċju tiegħi kulħadd b'xokk waqgħet binja. Min hemm ġo fiha? U mbagħad meta bdejna naraw il-video ta' dik il-binja tikkrolla f'sekonda, ħadd ma seta' jsalva f'dik is-sitwazzjoni. U inti kollok mara innoċenti li iġġelek tidduna li f'pajjiżna għaliex minn dakinhar law minn dawn il-jiem rajn iżjed binjiet li huma tant fraġli persuni li qed jgħixu bis-swit siti ta' kostruzzjoni li jaħdmu ħdejn dawn is-siti, krejnijiet kullimkien, trap kullimkien li ma tistax tkun sejf fid-dar tiegħek stess. Jekk hemm dritt li għandu jkun tista' tgħid fundamentali huwa li tista' tħossok sejf bejn l-erba' ħitan tad-djar tiegħek, tad-dar tiegħek. Li meta inti tneħħi dik is-sigurtà mill-familji Maltin u Awċin, allura vera tista' tgħid li mat għandna valur ta' xejn f'din il-pajjiż, f'dan il-pajjiż. U jista' jkollok l-aqwa liġijiet kif għad qabel, jekk ħadd ma jinfurzhom, jekk ir-reba għall-flus telep kollox. Jekk Malta ġibnija ta' taħt fuq b'din is-sens ta' arroganza u dan is-sens ta' kollox xejn mhux xejn, allura verament għandna kollha kemm aħna, politiċi u mhux politiċi, inħarsu lejn anfusna u hawnhekk pappell tiegħi lal gvern, il-Prim Ministru l-Ministri tiegħu, x'għamlu huma biex jassiguraw li dawn l-affarijiet meta kienu qed jieħu jieħdu selfie jiddieħu fil-Parlament. Malta wara meta n-nies l-mijiet ta' nies jipprotestaw barra mill-Parlament Malti, x'għamlu huma x'responsabilità kellhom biex Malta ġiet fi x'inhi. Naħseb għandna nagħmlu eżami ta' kuxjenza għaliex aħna għandna responsabilità mod hija lilna mill-poplu u naħseb l-arroganza ta' Ian Borg fil-post li għamel tefa' fuq Facebook. Meta qal li n-nies jippoppaw sidhirhom li kienet xi ħaġa inaċċettabbli għall-aħħar, imija wkoll ġess turija ta' kif il-poter telaq għall-ras individwi f'dan il-pajjiż u min qed ibati mhux huma imma nies li qegħdin fi djarhom u m'għandhomx laqqas is-sigurtà li s-saqaf mhux se jaqa' fuqhom. Din hija r-realtà u naħseb li rajna din il-ġimgħa u li lna naraw għal dawn ix-xhur. Is-soċjetà tagħna għandna bżonn eżami ta' kuxjenza u li naraw kif ser nibdew nikkoreġu l-iżbalji tant grassi u ħoroxx li saru.
Mistoqsija li tqum f'numru ta' ċirkostanzi bħal dawn qisna għadna t-nistennew mal-Ewropa ma tista' tagħmel xejn f'dan il-rigward. Mistoqsija finali, x'tista' tagħmel l-Ewropa?
L-Ewropa tista' tagħmel ħafna jekk inħarsu lejn dak li ġara f'dawn l-aħħar xhur. Fuq fil-qasam tal-korruzzjoni, kif il-reba l-flus waslet biex dan il-gvern ħoloq skemi la get money quick, l-Ewropa kienet waħda li għafset il-break, il-breakijiet fuq dan il-pajjiż, u l-gvern kellu jbiddel il-kors fejn wara snin ta' gvern jajjar l-oppożizzjoni u rappreżentanti tiegħu tradituri, kellu jaraf li kellna raġun. Issa li qegħdin deħlin fil-fażi finali tal-dak li ngħidulu l-Multiannual Financial Framework, is-seba' snin programm ta' ħidma, irridu narfu u naraw r-responsabilti hija f'idejn u fuq spallejn il-gvern biex dawk il-miljuni, kemm il-miljun ħajjiġi għadna ma nafux imma nibżgħu nibżgħu li ħajkunu inqas milli ħadna qabel, u hemmhekk ukoll irridu naraw r-responsabilità tal-gvern f'dan il-qasam, dawk il-miljuni jistgħu jintużaw għal proġetti ambjentali infrastrutturali li wkoll iwasslu għas-sigurtà. Ma hija daħq fil-wiċċ li jekk inti għandek proġetti li rnexxew fil-passat biex pereżempju kellek it-tisfija ta' dranaġġ fil-qasam tal-Matap fejn għandek gvern li jipprova jtabtab fuq spalleh daqs kemm għandu kredenzjali ambjentali u mbagħad ser jieħu r-raba' mingħand il-bdiewa biex fl-aħħar mill-aħħar iżid il-miżbla. Li inti ma tistax tgħaddi mill-Matap illum mingħajr ma terġa' tiftakar f'dawk l-irwejjaħ li kien ikollna qabel ma tħanna fl-Ewropa. Dan huwa falliment totali ta' dan il-gvern u inti għandek ammissjoni wara miljuni li ntefqu anki Ewropej biex ikollna sistema serja fl-aħħar konna qegħdin fl-aħħar fl-Ewropa biex ikollna separazzjoni tal-iskart u llum il-Ministru jgħidilna li xejn mhux jiġi separat. Biddaħ fil-wiċċ u insult lejn l-intelligenza tal-poplu Malti u Awċi. Li min jeddu għaliex rrit il-Malti u l-Awċi rrit li jkollna ambjent iżjed nadif, rrit ikollna inqas tniġġis fl-arja, rrit li jkollna s'hemm pajjiż li nistgħu nkunu proud bih, nkunu l-aqwa fid-dinja iva nistgħu nkunu imma għadna lura u għamilna regressjoni totali f'dawn l-aħħar snin u hija responsabilità tiegħi. U tal-politiċi fil-partit tiegħi ma kull politiku f'dan il-pajjiż li jara kif ser jara fl-iżbalji li saru u li dan il-gvern jibda jreġġa' lura l-ħsara li għamelu.
Hekk ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm il-Balon Bajnu ħadha li xejn ringrazzjakom tal-attenzjoni nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.